Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda nowatdaky pagta ýygym mewsümi dowam edýär. Türkmen häkimetleri bu ýyl mejburi ýygym işlerine diňe büdjet işgärlerini, eserleri, okuwçylary we aliment bergisi bolan raýatlary çekmek bilen çäklenmeýär. Şu günler Balkanyň häkimetleri bu işlere ýurdun beýleki sewitlerinden welaýete gelip işleýän raýatlary, şeýlede arakorlary we ten söwdasy bilen meşgullanýanlary hem mejburi gatnaşdyrýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýetden habar berýär. Onuň maglumatyna görä polisiýa idaralarynyň işgärleri beýleki welaýetlerden Balkana gelip bir kanun ýagny ruhsatnamasyz işleýän raýatlary polisiýa bölümlerine çağıryp olardan pagta ýygyna gatnaşmagy talap edýärler. Bu raýatlar Serdar etrawynyň Azady, Ýaşlyk, Sarp we Janahyr Dayhan birleşiklerine hemde Bereket etrawynyň Uzynsu, Mawtumoly we Türkmenistan Dayhan birleşiklerine pagta ýygyna sürgün edilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 9-njy sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu raýatlar beýleki welaýetlerden gelip Balkanyň Hazar, Gumdag we Balkanawat ýaly şäherlerinde ruhsatnamasyz işleýär. Balkanyň häkimetleri pagta hasylyny diňe beýleki sewitlerden gelip işleýän raýatlaryň däl, ýeňe welaýatyň polisiýa bölümlerinde hasapda duran arakhorlaryň we ten söwdasyny edýän aýal gyzlaryň hasabyny hem ýygnamagy synanýar. Polisiýa işgärleri olara bu çäreleri ahlak düzödüş işleri diýip düşündirýärler. Şeýlede munyň ceza we temmi beriş çäreleriň bir bölegi hem belli yerler deyip çeşmemiz aytdı. Bellisi Balkan velayeti yurdun dövlet harmanına in az pagta hasılını tavşırayan sevittir. Şuyul Türkmenistan boyunca pagtanın 1,250,000 tonnasını yığınamak göz önüne tutuluyar. Şonun in az muktarı yani 10,000 tonnası Balkan velayetinden yığınalar. Özgelerinde Ahal velayeti 280,000, Daşoz velayeti 275,000, Levap velayeti 320,000 ve Mara velayeti 365,000 tonna pagta hasılını tavşırar. Yurdun gowuça meydanlarında pagta ýygyma mövsümi barıp awgustyň ortalarında başlan bolsa da bu işe resmi derecede Ahal Balkan Levap ve Mari velayetlerinde 8-nji sentýabrda girişildi. Pagta ýygyma Daşoz velayetinde 15-nji sentýabrda resmi taýdan badalga bermek kararlaşdyryldy. 18-nji awgustda Marda büdjet işgärleriniň, 24-nji awgustda Levapda Gorow polkunyň eserleriniň, 27-nji awgustda Levabyň Türkmenabat şäherinde mektep okuwçylarynyň pagta ýygyna mejburi çekilýändikleri mälim boldy. Bu barada adatlygyň habarçylary maglumat berdiler. 30-njy awgustda bolsa türkmen häkimetleriniň Levapda aliment üçin bergisi bolan raýatlary mejburi pagta ýygyna çekýändigi mälim boldy. Türkmenistanda kärennäçileriň döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän pagta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler diňe pagta ýygyna bilen çäklenmeýär. 11-nji awgustda Levapda habarçymyz Darganaty etrawynda mektep muallimlerini gowuça çürtmek işlerine mecburi çekilýändigini habar beripdi. Halkara hukuk toparları ve guramalar Türkmen hükümetinin yurdun pahta önümçülüğünde mecburi zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagyny iýdigderli tanqid edip gelýär. Responsible Sourcing Network, ýagny jogapkär üpçün edijileriň ulgamy web saýtynyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň 10-njy awgustyna çenli 138 kampaniýa türkmen pahtasyny özleriniň üpçünçülük zynjyrlarından çykarmak barada wada berýän kampaniýa gol goýdy. Kampanya gol goýanlaryň arasynda Adidas, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Burberry ýaly global markalar bar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda ýygyň mövsüminde John Deere 9970 kysymly pagta ýygýan kombaýnlaryň 1000-sinin pagta daşama üçin ýük awtologlarynyň 2227-siniň, traktorlaryň 2301-sinin we traktor tirkeglerinin 3620-siniň ulanylýandygy öňe sürilýär.